Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan alături de noi.
Bine v-am regăsit și eu, mă bucur.
Astăzi vom fi inspirați de un scriitor francez, un preot de fapt, un preot dominican, Pierre Claverie, este autorul textului pe care îl vom aduce în discuție.
Da, Pierre Claverie, un autor care este mai puțin cunoscut în spațiul românesc, dar noi îl cităm pentru că una dintre cărțile lui a apărut în românește și poate e bine să afirmăm din când în când, alegem acei autori care sunt, fie și parțial, traduși la noi, pentru ca cei care ne ascultă să poată avea acces, nu în limba natală, la aceste scrieri dacă vor să le consulte. Pierre Claverie, născut în 1938 în Alger, din părinți francezi stabiliți în Algeria și decedat în anul 1996. A avut o viață de poveste, de film. Poate cine știe, chiar se va ecraniza viața lui. Merită. Câteva detalii. După terminarea liceului, în 1957, se reîntoarce în Franța, împreună cu părinții, și se înscrie la Universitatea din Grenoble, unde studiază matematica, fizica și chimia. Iată așadar, prima mișcare intelectuală este spre zona științelor reale. Apoi, după 2 ani, intră în noviciatul dominicanilor din Lille, adică se călugărește în acel ordin dominican, care la vremea respectivă avea aproximativ 1000 de ani. Pentru că trebuie să știm, Dominic a trăit undeva după anul 1000. Și când Pierre se închinoviază, da, intră ca și călugăr, ca și frate și apoi ca și călugăr, la Lille, avem aproape 1000 de ani de viață a ordinului. Revine apoi în Algeria în anul 1967. De fapt, din anul acesta începe să se vădească vocația lui, pasiunea, chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Cu ce începe? Odată întors. Învață araba. O învață bine, o învață gramatical, pentru ca să ajungă în scurt timp să o vorbească fluent. O învață, și acum să fiți atenți la fiecare cuvânt, de dragul musulmanilor. Citește Coranul în arabă și începe să poarte dialoguri, să clădească punți între el, preotul catolic, dominicanul, și marea masă de musulmani din Algeria. Cum știm, Algeria este compusă în majoritatea ei din musulmani. Iată, observăm aici deja o vocație un pic atipică, am putea spune, în care nu doar mergem să facem evanghelizare și să-i chemăm la Hristos, să-i facem creștini, dar cumva destul de autiști față de cultura lor profundă, ci îi evanghelizează în limba lor, ceea ce mă gândesc că este pentru oricine, nu să ți se adreseze în limba natală, este pentru oricine o înduioșare. În același timp, în timpul în care ia legătura cu musulmani algerieni, aprofundează istoria și spiritualitatea religiei lor, iar în anul 1981 este numit episcop de Oran. Iar în 1987 a fost numit în Consiliu Pontifical pentru Dialogul Interreligios. Aceste numiri din preot în episcop și apoi în Consiliul acela pontifical nu au fost decât niște pași naturali care cumva decurgeau din activitatea și vocația lui. În același an, pentru a se identifica și mai mult cu musulmanii majoritari, cere cetățenia algeriană, fiind dispus să renunțe la cea franceză, cetățenie care nu i-a fost acordată niciodată. În timpul războiului civil din Algeria, perioadă grea pentru această țară, Claverie a condamnat deschis atrocitățile comise de islamiști și a primit, evident, în secret, în biserică, tineri algerieni care deveniseră creștini. Iar prin acest gest, făcut cu mare cutezanță, a încercat să aibă o reacție dincolo de cuvinte, o reacție faptică, împotriva extremismului musulman. Dacă aș fi început cu această informație, am fi avut o părere greșită despre el. Dar el chiar îi iubea pe musulmani, doar că nu iubea deloc excesele și violența. În 1994 a participat la Sinodul Episcopilor pentru Africa, desfășurat la Roma, și a denunțat în mod deschis lașitatea asasinării a 4 misionari pentru Africa și a altor 4 călugări. Vocea lui, așadar, în 94, s-a auzit în cel mai înalt for al Bisericii Catolice, la Vatican, moment în care a făcut un rechizitoriu a tot ceea ce se întâmplă în Africa. Asta ca să știe, evident, și Papa și toți, mai ales aceia care nu călcaseră niciodată în Algeria. A fost ca un cântec de lepădă, pentru că la 1 august 1996, la 2 luni după decapitarea a 7 călugări trapiști, care fuseseră răpiți de la mănăstirea lor, deci la 1 august, el însuși, acest mare cărturar, slujitor, acest spirit deschis și luminat, Pierre Claveri, el însuși a fost asasinat.
Așadar moare ca martir. Ce frumos și înălțătoare misiune pe care și-a dus-o până la final. E impresionantă povestea lui. Cred că
nu-i așa că merită o ecranizare?
Categoric, da. Merită vorbită povestea lui și împărtășită cu alții într-o lume cu atât de multă intoleranță. Toleranții sunt intoleranți. Noi creștinii nu înțelegem ce înseamnă de fapt acceptarea celuilalt care e diferit de mine și cum să mă raportez. Pierre Claveri se pare că nu e exemplu bun.
Da, mai ales în vremurile tot mai complicate în care trăim.
Chiar așa.
Să menționăm că vom cita din cartea Mic tratat despre întâlnire și dialog. Cum se putea numi altfel?
Frumos.
Îi se potrivește.
Chiar așa.
Întâlnire și dialog, care a apărut în anul 2015 în limba română.
Să parcurgem paragraful pe care ni l-am propus.
Întâi să arătăm cartea, dacă tot o avem. Aceasta este, iată, Mic tratat despre întâlnire și dialog. O cărticică, putem să o numim, da? Nu trebuie să ne speriem un pic mai mult.
Dacă este mic, își respectă titulatura.
150 și ceva de pagini. Se citește într-o seară, un pic mai lungă. Pentru mine o reculegere nu e în primul rând un timp de crispare, de întoarcere în sine spre a examina ce nu merge și a lua hotărâri. În această privință sunt foarte dominican. Oricum, nu merge niciodată. N-are rost să încerci. Cred că lucrul cel mai important este dimpotrivă să te relaxezi. Să nu cauți prea mult să te întorci către tine însuți, pentru că, tocmai devenind mai puțin crispat, mai relaxat lăuntric, îl poți lăsa pe Dumnezeu să lucreze. Personal, vă sfătuiesc mai degrabă să vă detașați câteva zile și să nu vă mai siliți să faceți față, să priviți lucrurile, să negociați, să vă schimbați comportamentul. Nu aveți a vă teme de nimic din partea nimănui, nici măcar din partea lui Dumnezeu. Și dacă inima voastră vă osândește, Dumnezeu e mai mare decât inima voastră. Destindeți-vă, dormiți, plimbați-vă fără să vă gândiți la nimic. Atunci se va putea schimba ceva în inimă și nu doar în acte, în gesturi, în purtări. Dacă ne pregătim să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, El va face asta în felul său. Nu ne schimbăm prin eforturi de voință. Nu spun că voința e inutilă, ne putem schimba, însă doar în afară. Ori inima este aceea care trebuie să se schimbe, sau cel puțin ceva trebuie să se schimbe în inimă. Nu spun că vom reuși. În ce mă privește, e un drum pe care îmi place să o apuc și de aceea vă invit să mergeți și voi împreună cu mine. Pe urmă, faceți ce vreți.
Interesant. Hai să pornim pe acest drum și să vedem ce vrea să ne spună autorul prin acest text.
Interesant și atipic. De obicei, într-o epocă a autodefinirii, a autoeducării, într-o vreme în care în orice librărie, chiar și librăriile românești, câteva rafturi deja sunt confiscate de autoeducare.
Chiar așa.
În care ni se spune că voința e totul, în care ni se spune că trebuie să ne scriem pe hârtie toate cele și să ne rânduim viața cu minuțiozitate, iar în toate acestea, sigur, nu e nimic rău în sine, doar că lucrurile devin foarte umaniste, foarte omenești, adică cumva Dumnezeu pare Dumnezeu pare scos din ecuație. Poate nu pare, poate chiar e scos, în sensul că o anumită dependență de o putere superioară, exterioară ție, este eludată, da? Este lăsată deoparte, în vreme ce omul se vede pe sine ca realizându-și, ca realizându-se pe sine, construindu-se pe sine. Ei bine, autorul nostru, Pierre Claverie, ne aduce cu picioarele pe pământ și ne spune că este creștinește să nu punem totul, să nu jucăm totul pe cartea voinței și să nu ne luăm prea în serios, ci în momentele noastre astrale, în momentele semnificative, să avem puterea unei relaxări totale, unei lăsări a noastre, a minții noastre, a capacităților noastre în seama lui Dumnezeu. De fapt, este modul smerit de a-L invita pe Dumnezeu în viața ta. Și când am spus asta, știu că sună ca un clișeu aproape evanghelic, dar de fapt la asta ne invită El. Să ne potolim din umanismul nostru uneori deșanțat și excentric și să înțelegem că schimbarea din inimă trebuie făcută din afară.
Da, Pierre Claverie folosește o afirmație pe care o face și Apostolul Pavel. Dumnezeu e mai mare decât inima voastră, dacă inima voastră vă osândește. Superbă afirmație. Până la urmă, zbuciumul interior de a-L găsi pe Dumnezeu, de a ne găsi drumul, de a face ceea ce trebuie, e bun, trebuie pornit cu asta, trebuie să-ți dorești să ieși din tiparul lumii acesteia și să te aliniezi cu ceea ce vrea Dumnezeu. Dar la un moment dat, lupta devine atât de intensă încât realizezi că prin propriile eforturi, evident, nu ai cum să satisfaci dreptatea lui Dumnezeu. Nu ai cum să trăiești în integritate absolută. Întotdeauna va exista o fisură. Întotdeauna, undeva, nu vei fi la înălțimea standardelor pe care Dumnezeu le are. Ideea n-ar fi să coborâm standardele, ci să ne recunoaștem neputința și capitularea, pur și simplu. Să ne odihnim în această realitate. Ne schimbă El.
Întăresc ceea ce spuneați. Asta este și ideea citatului. Introspecția e bună, avem nevoie să ne analizăm, să ne suim pe cântar. Avem nevoie să ne întoarcem spre noi înșine și să ne judecăm pe noi, nu pe alții. Doar că adevărul nu e tot. Ca să fie tot, trebuie să adăugăm mereu că această introspecție trebuie să aibă o finalitate transcendentă, nu imanentă. Nu începem cu noi, dar nu sfârșim cu noi, asta vreau să spun. Pentru că dacă nu reușim să ne ridicăm privirea, ochii inimii, spre realitatea înaltă a cerului, a lui Dumnezeu, a puterii lui, a iubirii lui de oameni, a măreției lui, vom sfârși într-o frustrare, într-o dezamăgire, într-o depresie și cine știe ce alte gânduri ne mai vin. Pentru că introspecția goală duce la depresie până la urmă. Ne dăm seama de foarte multe limite, ne dăm seama de căderile noastre, ne dăm seama de câte proiecte ne-am făcut și câte puține am realizat, apropo de că tot ne facem planuri și proiecte.
De predispoziția spre rău.
Da, da, și suntem atât de dezamăgiți încât cădem vorba părintelui Tia, pe care l-ați avut cândva aici, de la Cluj, el spune, cazi în abisurile sinelui. Cădem în noi înșine. Și acolo e cea mai grea cădere, pentru că nu te mai poate prinde nimeni, că e în tine însuți. Da. E o chemare în cele din urmă, subtilă, la smerenie, la a accepta că noi ne putem vindeca de noi înșine și ne putem recupera în măsura în care îl lăsăm pe Dumnezeu să acționeze, să lucreze în inima noastră. A avea nevoie de ajutor, a solicita ajutorul, este, nu-i așa, semnul unei smerenii.
Să nu uităm că Biblia ne spune că ar trebui să intrăm într-o stare de odihnă. Termenul e mult mai adânc decât îl putem percepe noi. În niciun caz de lenevire, de letargie, de dezinteres, sigur, de nu lupt împotriva răului în sine. Nu era nici cazul lui Clavier, care se vede că lupta și că era implicat.
Toată viața lui, nu-i așa, adultă, a fost o luptă necontenită.
Exact. Dar ceea ce el ne încurajează este să ne relaxăm, să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, să-L credem că e în stare să finalizeze lucrarea aceasta mântuitoare. N-am lăsat armele jos, nu cochetăm cu blenia spirituală în niciun caz, dar ne odihnim, avem încredere, ieșim din starea aceea de condamnare perpetuă, de anxietatea aceea de a nu fi niciodată acolo unde ar trebui să fim.
Și acest îndemn vine de la un om, vreau doar să rezum, care a trăit într-o permanentă antiteză. Pe de o parte, i-a iubit pe musulmani cât a putut el de mult și a putut mult, pentru că le-a învățat toată istoria, le-a învățat limba. A avut cu ei întâlniri, a pledat pentru ei în forurile cele mai înalte ale Occidentului. Pentru ei, în sensul, da, a pledat. Putem spune că a pledat, a fost un avocat al lor. Poate că ei nu prea știau asta, probabil, cum se întâmplă. Dar el s-a dus spre ei cu o considerație demnă de toată lauda. Adică nu de sus, da? Nu ca cel care are răspunsurile și ăștia nu știu nimic, nu de cel care are revelația și ei n-au nimic, nu, ci a încercat să găsească elemente comune, a încercat să găsească niște punți pe care le-a găsit, ca să putem construi, ca să putem conduce la Hristos, dar nu într-o manieră violentă, nu? Ci, dimpotrivă, într-o manieră de tipul acesta, empatică, să zic. Deci asta pe de o parte. Și ca să vedeți antiteza, pe de altă parte, același Claverii a fost intransigent. Parcă nu te așteptai. Când a luat poziție în cuvânt și în faptă, împotriva terorismului islamic, împotriva folosirii armelor, împotriva morților violente, împotriva atacurilor teroriste și așa mai departe. Și a considerat mereu ce om lucid, că una e una, alta e alta. Când lua poziție, când ascundea tineri algerieni convertiți la creștinism din rândurile islamicilor, când își punea viața în joc, oare nu iubea? Nu? Te întrebăm. Ba nu îi iubea. Numai că știa bine să aleagă apele. Și să spună, aia e una, asta e alta. Și dacă terorism ar fi făcut creștinii, nu musulmanii, dacă actele acelea erau făcute de creștini, nu contează culoarea confesională, nu ne îndoim că autorul nostru ar fi fost la fel de intransigent. Să învățăm așadar că putem să iubim în mod aspru. Sau putem să iubim fără să ne pierdem mințile, rațiunea.
Da, poate în exercițiul acesta de a media ar trebui să înțelegem că el nu făcea compromisuri cu credința creștină. Mulți se tem de aceste punți pe care le-am putea stabili cu musulmanii într-un ecumenism care ne-ar încălca, ne-ar dilua credința. Teama aceasta de necunoscut, de celălalt, ne face să devenim habotnici și să nu ne mai împlinim misiunea până la urma urmei. Oare nu asta a făcut Hristos, care s-a dus la păcătoși, la vameș, la prostituate?
Care a trecut granițele. Hristos trece granițele 3 ani la rând, nu?
Nu că ar valida păcatul, ci din contră. Sigur. Tocmai cum să ajungi să scoți pe cel care e în păcat decât să te duci acolo lângă el și să-l smulgi din starea în care e. Cred că acesta este și exercițiul pe care îl face Pierre Claverii. Crezi punte, îi învăț limba, îi înțeleg cultura, mă apropii de el. Cum să-l salvezi altfel decât redându-i demnitatea?
Cred că asta a fost. Așa cred și eu. Vreau să mai am o remarcă. Spuneați că noi ne temem de diluție. Ne temem ca nu cumva să fim, nu știu, invadați de cultura celuilalt, de religia celuilalt. Aici vorbim nu de confesiuni diferite, ci de religii, unde lucrurile sunt mult mai delicate. Parțial, teama noastră e justificată, nu ne face cinste, dar e justificată prin faptul că majoritatea dintre noi nu am depus efortul de a-l cunoaște pe celălalt, de a-i cunoaște limba, istoria, religia. Și atunci, pentru că noi mereu suntem, cum să spun, din afară, rămânem mereu afară, venim cumva ca niște profesori la catedră, e normal să ne temem de ei. Să ne temem de posibile imixtiuni. de o diluție. Dacă i-am cunoaște, am găsit elemente comune. Acum vreau să fac o afirmație care vă rog să o luați cu prudență și mai degrabă ca un obiect de cercetare. Să știți că sunt studii la ora actuală demne de luat în seamă, care atestă cu asupra de măsură că toate religiile lumii, toate, inclusiv creștinismul, la o analiză atentă și obiectivă, scot la iveală un nucleu, într-adevăr mic, dar totuși un nucleu, nucleul mereu e mic. Un sâmbure, poftim. Un sâmbure comun. Și că există ceva, într-adevăr puțin, trebuie timp și multă analiză ca să găsești, există niște reflexe ale omului care se regăsesc în toate religiile. Reflexe religioase, mă refer, în planul religiei. De aceea, când se folosește cuvântul homo religiosus, ăla nu e un cuvânt întâmplător, numai ca să sune latinește. Chiar omul este, pe fond, ca sâmbure al ființei lui, religios. Ei, iată, dacă lucrurile stau așa și se pare că așa stau, înseamnă că sâmburele acela ar trebui să-l cunoaștem și mai ales când facem misiune transculturală, să le avem în minte și să pornim de acolo, în dialog, când se poate, mă rog.
Premiza dialogului.
De la premiza aceea. Adică noi plecăm de la un trunchi comun. Da, totul după aia devine foarte diferit și ramificat. De acord. Dar avem un trunchi comun. Fie sâmburele acela numai reverența față de divinitate, chiar politeistă, dar nu, reverența față de introspecția, asceza și așa mai departe, care sunt elemente din sâmburele pe care vi l-am spus. Vă rog să nu înțelegem habotnic ce am spus. Nu spun mai mult decât atât, că există un sâmbure comun. Apostolul Pavel se pare că a înțeles asta în Areopagul din Atena.
Exact la asta mă gândeam și eu.
Da.
În toate vă găsesc nespus de religios.
Foarte religios. Uite, și n-am spus în bătaie de joc.
Exact. Da. Acesta este terenul comun de pe care pornim discuția. Sigur. Nu că este bună închinarea sau greșită,
sigur,
ci doar recunosc că vă închinați.
Sigur.
Și că sunteți religioși prin natura
voastră. Da. Mm.
Ce bine ar fi să învățăm textul acesta și natura aceasta dialogului, în care căutăm puncte comune, nu de dragul diluării credinței, ci de dragul identificării într-un anumit punct. Întotdeauna poți porni o discuție de, sigur, la un punct pe care îl găsești în comun cu celălalt. Amândoi avem copii, amândurora ne plac anumite cărți.
Da, și, sau un hobby comun.
Exact.
Sau, da,
și
da,
putem, da, construi o relație, evident, cu intenția clară de a te ajuta pe celălalt.
Da, sau,
de a veni în întâmpinarea lui.
Sau în același timp, lăsându-l pe cel de o altă religie, atenție, nu confesiune, religie, să-și povestească în mod deschis, amical, experiențele religioase. Citeam undeva chestia asta și cred că funcționează. Mie nu mi s-a întâmplat, dar misionarilor li se întâmplă că dacă lași să-ți povestească el experiența lui, vei identifica niște elemente în povestea lui care sunt identice cu ale tale, din povestea ta. Și acele elemente, dacă ai un pic de răbdare și de un pic de, nu știu, empatie, pot să constituie punctul de plecare pentru evanghelizare.
Chiar așa. Întorcându-ne la paragraful pe care noi l-am citit, Pierre Claverie ne invită să pornim pe același drum împreună cu el, iar acest om moare ca martir. Prin urmare, e clar că aceste adevăruri nu au fost, eu știu, periferice pentru viața lui, ci au cuprins însăși esența ființei lui. Dacă a fost dispus să moară pentru asta, e clar că a avut mult curaj, determinare și niciun caz nu putem vorbi de o diluare sau compromitere a mesajului creștin, ci doar de o asumare și de o trăire a lui până în ultima instanță.
Martirică.
Exact. Așadar, n-ar trebui să ne temem de acest drum pe care l-a propus, ci mai degrabă să-l înțelegem. Ne cheamă la odihnă, ne cheamă să ne relaxăm, să dormim, să nu ne mai gândim la nimic, nu în cazul în care ne-am anulat gândirea sau funcția analitică, ci în cazul în care am pus stop gândirii toxice și anxietății și a panicii continue.
Da, cercetând, pregătindu-mă pentru emisiune, cercetând despre viața lui, încă un detaliu, aș vrea să mai adaug, foarte frumos spune, consemnează istoria, când cei 7 călugări au fost pur și simplu ridicați din mănăstirea lor și duși spre a fi asasinați, care s-a întâmplat cu puțin timp înainte de asasinatul lui. Acea mănăstire era în jurisdicția lui, episcopală. Ori faptul acesta a stârnit din partea lui Pierre o reacție vehementă, e puțin spus. Și se pare că, ceea ce este posibil, asasinarea lui se leagă în mod direct de reacția lui după omorârea celor șapte. Adică, poate și detaliul ăsta e interesant. El, de fapt, este asasinat în condițiile în care devine apărătorul, da? Morții nevinovate a celor șapte suflete, celor șapte călugări. Ceea ce face din martirajul lui ceva cu adevărat exemplar. Adică nu s-a apărat pe el, adică nu era vorba de el, era vorba de o nedreptate care s-a făcut în jurisdicția lui, unor confrați de-ai lui, care l-a scos pur și simplu din elementul său și a luptat. Și în lupta aceasta, da, la câteva săptămâni a fost și el asasinat.
Ce frumos! Până la urmă, aici cred că, nu trebuia să zic ce frumos, dar asta este rezultatul raționamentului. Până la urmă, dialogul începe prin a găsi teren comun. Dar a căuta întâlnirea cu celălalt nu înseamnă a încălca dreptatea. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, să iubești dreptatea și să umbli smerit. Asta mi se pare important, pentru că de multe ori în blocajele de comunicare, tocmai mândria și orgoliul acela că noi am găsit adevărul și suntem deținătorii și titularii lui, e ceea ce ne împiedică într-un dialog real. Dar el ne arată că e deschis să-l cunoască pe celălalt, e deschis să intre în dialog, e deschis să se sacrifice pe sine însuși. Dar în același timp nu face rabat de la dreptate. Aici era vorba de o nedreptate și bine ați punctat, și dacă ar fi fost creștin care ar fi ucis musulman, ar fi luat aceeași atitudine, pentru că dialogul nu înseamnă compromiterea adevărului, ci doar poate restrângerea, smerenia mea, ca să-l înțeleg pe celălalt.
Sigur. Iată ce lecții frumoase.
Absolut frumoase. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și poate că ar trebui să-i lăsăm cu o concluzie. Textul e frumos. Ne alegem o idee?
Da. Păi, sper să fie ideea fragmentului, sper să prind în câteva cuvinte ideea fragmentului. Pierre Claverie ne cheamă să fie vorba mai puțin despre noi și mai mult despre Dumnezeu.
Ce frumos!
Să ne golim de noi pe măsură ce ne maturizăm în credință și să ne umplem de Dumnezeu. Și atunci vom fi capabili, dacă va fi să fie, chiar de martiraj, cum el a fost capabil.
Și să ne relaxăm, să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Nu putem face noi partea lui. Ar trebui să ne mulțumim cu partea noastră.
Da.
Frumos. Mic tratat despre întâlnire și dialog. Pierre Claverie a fost textul și autorul pe care l-am discutat astăzi. Să ne fie de folos tuturor, să ne inspire la a lucra mai bine, a fi mai înțelept și a crea punți înspre ceilalți. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.